Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje popiežius Pranciškus laišku pasveikino Kubos seminaristus. Kalba eina ne apie amato išmokimą, o apie Kristaus įsileidimą į širdį, kad galėtumėte jį pasiūlyti kitiems, parašė šventasis tėvas. Popiežiaus dekretu Italijoje paskelbta palaimintoji vienuolė Speranza di Gesù, Jėzaus viltis. Minske rengiamasi ketvirtajam Europos ortodoksų ir katalikų forumui, jam vadovaus kardinolas Peter Erdė ir ortodoksų metropolitas Genadijus iš Sasimos. Kitos žinios ir Lietuvos spaudos apžvalga.
Paskelbtas Pranciškaus laiškas, popiežiaus atsakymas į seminaristų iš Kubos laišką, rašo gegužės 15 dieną šventasis tėvas. Dėkoju už jūsų laišką, kurį man pasiuntėte, padarydami mane dalininku, troškimo sustiprinti Dievo pašaukimą ir tapti gerais kunigais šventos Kubos tautos tarnystėje. Viską darykite su džiaugsmu, su užsispyrimu ir nuolankumu. Kalba eina ne apie amato išmokimą, o apie Kristaus įsileidimą į širdį, kad galėtumėte jį pasiūlyti be apsidraudimų ir kitiems. Tai nuostabus uždavinys, kurį verta išgyventi visą gyvenimą. Jums linkiu ištikimai vykdyti mokytojų gaires. Jie labai gerai žino, kokios lemiamos svarbos yra nuolatinis ir intensyvus seminaristų dvasinis gyvenimas, rimtas intelektualinis pasiruošimas. Ir bendruomeninė broliška patirtis taip pat yra apaštalinė veikla. Ančių tarpusavyje susijusių kolonų remiasi seminarijos gyvenimas. Prašau jūsų melstis už mane ir už mano tarnavimo bažnyčio vaisius. Tegu Jėzus jūs laimina, už šventoji mergelė rūpinasi jumis. Broliškai Pranciškus.
Šeštadienį Kole Valencijoje, Italijos Umbrijos regione, paskelbta palaimintaja ispanė vienuolė Speranza di Gesù, gimusi 1893, mirusi 1983. Jos pasaulietinis vardas Marija Josefa Alhama Valera. Kelių kongregacijų steigėjos, visą gyvenimą praleidusios Italijoje, iniciatyva pastatyta žymi gailestingosios meilės šventovė šalia Romos bei Kole Valencijos šventovė Umbrijoje, vadinama Mažuoju Lurdu. Pasak kardinolo Angelo Amato, šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto, visas naujosios palaimintosios gyvenimas buvo kelias vedęs link šventumų. Ji jautė ypatingą pamaldumą gailestingajai meiliai. Vykdyti Dievo valią, pasitikėti apvaizdą, mylėti nukryžiuotąjį, simbolizuojantį gailestingąją meilę, buvo motinos Speranzos gyvenimo tikslas. Ji sekė dieviškojų atpirkėjų dangiškojo tėvo paklusniu sūnumi. Remdamasi šiuo tikėjimu, ji perėjo tamsius blogio, nesusipratimų ir pažeminimo tunelius, kurie išgrynino ir sustiprino jos pasiryžimą. Jėgų suteikdavo viltis, kuri padėjo jai mylėti, atleisti. Viešpats prašė šios didelių dalykų ir jie atsiliepdavo su neišsenkančiu pasitikėjimu į apvaizdą, kad ne jo Dievas vykdo savo stebuklus. Ji mėgdavo kartoti ispanų patarlę, kas užsako, tas moka. Taigi, jei Dievas nori, kad kažką padarytume, jis turi tuo ir pasirūpinti. Motina Speranza buvo vilties nešėja, ypač vargšams apleistiesiems. Stengėsi dėl jų, dovanodavo pinigus, maistą, drabužius, laiką, darbą, padėdavo kaip įmanydama. Jos karitatyvinė meilė buvo konkreti. Ji priimdavo šeimas neturinčias pastogės, rūpinosi sužeistais kareiviais, nekreipdama dėmesio į jų tautybę ar politinius įsitikinimus. Baigiantis antrajam pasauliniam karui, atidarė valgyklą, kur kasdien pamaitindavo daugiau nei 1000 žmonių. Jos artimo meilė reiškėsi gailestingumo darbais tiek fiziniais, tiek dvasiniais, ir čia jį priimdavo visus, guosdavo, atleisdavo, mokydavo. Tuos, kurie ją šmeiždavo ar nepritardavo, vadindavo geradariais, nes per juos siunčiamas dar didesnis pasišventimas. Persekiojimai jai buvo meilės mokykla. Ypatingai meldėsi ir atgailaudavo už kunigų pasišventimą, šventumą. Įsteigė gailestingosios meilės vaikų kongregaciją, kuri padėtų kunigams patiriantiems materialinių ir dvasinių sunkumų. Pasak beatifikacijos bylos postulatoriaus kunigo Pietro Riva, naujoji palaimintoji buvo tvirto charakteriu. Ši dvasinė stiprybė leido jai atlaikyti daugybę sunkumų, ypač iš bažnytinės valdžios pusės, kuri buvo sustabdžiusi jos kaip vyresniosius įpareigojimus keliems metams. Sesuo Speranca tapo viena ryškiausių 20-o amžiaus gailestingosios meilės apaštalių, šalia švenčiausio kūdikėlio Jėzaus Teresės, Austinos Kovalskos, Margaritos Marijos Alakok. Ji ragina mus atrasti savo pašaukimą šventumui, nes pasauliui vis labiau reikia šventų žmonių, kurie mokėtų nugalėti blogį gerumu. Stebuklas leidęs užbaigti jos beatifikacijos bylą, tai stebuklingas berniuko kentėjusio nuo maisto netoleravimo išgyjimas.
Ketvirtadienį baigėsi prieš 10 dienų prasidėjęs Lotynų Amerikos vyskupų tarybos prezidiumo vizitas Vatikane. Centrinės ir Pietų Amerikos vyskupų konferencijas vienijančios tarybos vadovai buvo susitikę su popiežiumi Pranciškumi dar prieš jo kelionę į Šventąją Žemę. Po to posėdžiavo kartu su popiežiškąją Lotynų Amerikos komisiją, kuriai vadovauja vyskupų kongregacijos prefektas kardinolas Marku Elet. Daugiau kaip savaitę vykusių susitikimų metu aptartos įvairios Lotynų Amerikos šalių bažnyčių aktualijos, ypatinga dėmesį skiriant bažnyčio socialinio mokymo taikymui žemyno šalyse. Susitikime su popiežiumi, vykusiame praėjusią savaitę, ypatingas dėmesys buvo skiriamas migracijai, ypač nelegalių migrantų bandančių per Meksiką patekti į Jungtinės valstijas tragedijoms.
Gegužės 30 dieną Romoje susitiko katalikiškos humanitarinės organizacijos, kurios dirba Sirijoje ir aplinkinėse šalyse, padėdamos pilietinių karo aukoms. Manoma, kad vien žuvusių skaičius jau perkopė 165 tūkstančius, o keli milijonai sirų tapo pabėgėliais šalies viduje ar išorėje. Popiežius Pranciškus prašė minėtų organizacijų tęsti savo darbą, priešinantis abejingumo ligai. Katalikų humanitarinės organizacijos jau skyrė 10 milijonų eurų krizei Sirijoje, tai nemaži pinigai, bet visai nedaug lyginant su poreikiais. Apie Sirijos tikrovę pasakoja Caritas Internationalis generalinis direktorius Michel Roy, atsakęs į katalikiškos žinių agentūros Zenit klausimus. Jis visiškai pritarė popiežiaus pastabai, jog svarbu nepamiršti šio konflikto, nesusitaikyti su juo, tarsi jis būtų normali tikrovė. Karas tęsiasi jau 3 metus ir žiniasklaida kalba apie jį vis mažiau. Per tą laiką Sirija kasdien vis labiau siaubiama, kasdien iš jos stengiasi išvykti tūkstančiai žmonių. Daugiau nei pusė medicinos ir švietimo institucijų pastatų yra paprasčiausiai sugriauti. Vaikai nebelanko mokyklų. Kalbant apie karą Sirijoje, pabrėžė Caritas Internationalis vadovas, svarbu dirbti ne vien su jo pasekmėmis, bet ir su priežastimis. Reikia dirbti, kad šis karas sustotų, būtų nutrauktas, kitaip jis lems vis didesnį skaičių nukentėjusių, kuriems neįmanoma visiems padėti su dabartiniais resursais. Reikia, pavyzdžiui, trukdyti ginklų pardavimą kariaujančioms pusėms. Šiuo metu tos pačios valstybės, kurių vadovai kalba apie būtinybę konfliktą spręsti taikiai, parduoda ginklus kariaujančioms pusėms. Čia yra svarbi viešoji nuomonė, kuri gali paspausti vyriausybės, kad šios realiais veiksmais padėtų spręsti kasdienę Sirijos dramą. Pasak Michel Roy, nors konfliktas Sirijoje vadinamas pilietiniu, tačiau šalis tapo tarsi kitų valstybių kautynių lauku. Susirėmimai, priminė jis, prasidėjo manifestacijomis dėl daugiau politinių ir socialinių laisvių, kurias dešimtmečiai varžė valdantysis Sirijos režimas, tačiau po to atvyko islamisto fundamentalisto kovotojai apginkluoti tokių valstybių kaip Saudo Arabija ir Kataras. Protestai degradavo iki nuogos ir žiaurios prievartos. Šiuo metu yra daug grupių, kurios siekia skirtingų tikslų ir kaunasi viena su kita. Visos jos sulaukia paramos iš šono. Vieni stengiasi įtvirtinti musulmonų sunitų pranašumą prieš musulmonus šiitus. Kiti atvirkščiai, vieni kaunasi vardan daugiau laisvių, o režimo pajėgos stengiasi išlaikyti ankstesnę padėtį. Taip pat Izraelyje yra manančių, kad jiems naudinga silpna nusiaubta Sirija. Visa tai regint yra aišku, kad taika Sirijoje gali būti pasiekta tik tada, kai joje savo tikslų siekiančios valstybės nustos remti kovotojų grupės. Nors kartais gali nusvirti rankos, nereikia pasiduoti, pakartojo Caritas Internationalis sekretorius. Turime būdų veikti, pirmiausia melstis, nepamiršti, konkrečiai padėti pabėgėliams ir sušelpti jiems padedančias organizacijas, kreiptis į savo šalių politikus.
Kalba Vatikano radijas. Kiekvienas krikščionis gali liudyti darbo vietoje, žodžiais, o visų pirma, sąžiningų gyvenimų, parašė popiežius Pranciškus penktadienį Twitterio socialinio tinklo bendruomeniai.
Birželio 2-6 dienomis Baltarusijoje Minske vyks ketvirtasis Europos ortodoksų ir katalikų forumas, kurį organizuoja tiek Europos katalikų biskupų konferencijų taryba, tiek ekumeninis ortodoksų patriarchatas ir ortodoksų bažnyčios Europoje. Dešimtis svečių priims du šeimininkai – visos Baltarusijos patriarchalinis egzarchas, Minsko ir Slutsko metropolitas Pavelas ir arkivyskupas Tadeuš Kondrusevič, Baltarusijos katalikų viskupų konferencijos pirmininkas. Forumui vadovaus du pirmininkai – katalikas ir ortodoksas, kardinolas Peter Erdo ir metropolitas Genadijus iš Sasimos. Forumo tema yra religijos ir kultūrinė įvairovė. Iššūkiai krikščioniškoms bažnyčioms Europoje. Ši tema yra išskaidyta į mažesnės potemes. Religijos ir kultūra Europoje, krikščioniškos vertybės, daugia kultūrinėse, šiuolaikinėse kontinento visuomenėse, bažnyčių ir krikščioniškos išminties vaidmuo tarp religinėme dialoge, moralinis Europos kūrimas. Forumui baigiantis įvyks susitikimas su žurnalistais, kuriems bus pristatyta baigiamoji deklaracija. Kaip minėta, Europos katalikų ir ortodoksų forumas yra sušaukiamas ketvirtą kartą. Pirmą kartą jis buvo surengtas Italijoje, Trento mieste 2008 metais, po to 2010 Rodo saloje Graikijoje, o paskutinį kartą 2012 metais Portugalijos sostinėje Lisabonoje.
Skelbiame Šventojo Tėvo maldos intencijas birželio mėnesiui. Bendraja intencija Šventasis Tėvas kviečia kartu su juo melstis, kad bedarbiai sulauktų paramos ir surastų darbą, kurio reikia oriam gyvenimui. Misijų intencija – Europa te atranda savo krikščioniškas šaknis, krikščionių liudijimo ir tikėjimo dėka.
Vienas iš svarbių šeimos metų renginių – šį sekmadienį Vilniuje vykusi keturių krikščioniškųjų bažnyčių organizuota šventė Šeima gyvybės lopšys. Prieš šventę trečiadienį vykusioje spaudos konferencijoje ortodoksų kunigas Eugenijus Rudenka priminė, kad šeimų eitynės, kurios šiemet buvo sudėtinė šventės dalis, vaikų gynimo dieną organizuojamos jau trečią kartą, anksčiau eitynės organizuodavo ortodoksų bažnyčią. Vilniaus vyskupas auxiliaras Arūnas Poniškaitis spaudos konferencijoje pažymėjo, kad šeimų eisena nėra nukreipta prieš kažką, bet yra šventė už šeimą. Evangelikų reformatų bažnyčios vadovas kunigas Tomas Šernas priminė šventės datos sutapimą su tėvo diena. Jis ragino iškelti visuomenėje primirštą tėvo ir vyro vaidmenį. Evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis sakė, kad šventė nėra politikavimas, o poreikis jungtis krikščionių bažnyčioms bendrai veiklai yra gyvenimo padiktuota tikrovė. Ateitininkų tinklaraštyje Linas Braukyla, svarstydamas apie Vilniuje krikščioniškųjų bažnyčių organizuotą šventinę šeimų eiseną, siūlė vengti aptakaus kalbėjimo apie vertybės. Jis pastebi, kad Lietuvos Respublikos konstitucijoje apie šeimą kalbama ne kaip apie vertybę, bet kaip visuomenės ir valstybės pagrindą. Nenaujiena, kad tas pagrindas skeldėja ir trukinėja, reikia skirti dėmesio jam atnaujinti. Tėvo dienai tinka Bernardinuose paskelbtos Jurgio Raudžio mintys apie pirmą maldos pamoką gautą iš savo dukrelės. Taip pat apie vaiko dėka atsinaujinusią draugystę su viešpačiu ir suvokimą, kad viešpats nori dalytis savo dieviškos tėvystės dovana. Dar prieš Europos parlamento rinkimus vienas iš parlamentarų Algirdas Saudargas yra sakęs, kad piliečių iniciatyva vienas iš mūsų kuria siekiama didesnės negimusios gyvybės apsaugos, yra tikras demokratijos iššūkis Europos Sąjungai. Pasak jo, iniciatyvos vienas iš mūsų sėkmė arba nesėkmė parodys, kiek tvirtas yra Europos vertybinis stuburas. Trečiadienį, paskutinę savo darbo dieną, Europos komisija pademonstravo savo požiūrį į demokratiją ir ciniškai vetavo didžiausią Europos piliečių iniciatyvą. Šią temą Laisvos visuomenės instituto publikacijoje Toma Bružaitė ir Justinas Mickus klausė, o kas toliau? Jie primena, kad iniciatyvai vienas iš mūsų pradžią davė pačios ES siekis sustiprinti realią įtraukiančią demokratiją savo institucijose. Publikacijoje pastebima, kad Europos komisijos veto keleriopai sudrebino demokratinius ES pamatus, tačiau drauge raginama neskubėti nuleisti rankų. Vilniuje vyksta Verkių Kalvarijų kryžiaus kelio jubiliejiniai renginiai. Šiais metais minimas Vilniaus Verkių Kalvarijų kryžiaus kelio 345 metų jubiliejus, skaičiuojamas nuo Kalvarijų pašventinimo datos. Praėjusį sekmadienį broliai pranciškonai surengė kunigo poeto Leonardo Andriekaus atminimo vakarą, minint jo gimimo šimtmetį. Mažesniųjų brolių vadovas kunigas Astijus Kungys Bernardinuose pasakoja apie savo pažintį su broliu Leonardo Andriekumi, nusako jo didžiulį indėlį lietuvių išeivijai Jungtinėse Amerikos valstijose, ypač per Aidų žurnalo leidybą, taip pat remiant lietuvių menininkus ir kuriant Adomo Galdiko galeriją. Pasakio brolio Leonardo pavyzdys moko, kad ir su mažais ištekliais galima padaryti didelių dalykų. Laikraštyje 21 amžius pasakojama apie monsinjoro Alfonso Svarinsko iniciatyvą rengiamą didžiosios kovos partizanų metinę šventę Ukmergės rajone Mūšos parke. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas šioje šventėje aukodamas mišes sakė, norys pajusti partizanų dvasę, solidarumą su jais ir padėka už tai, kad kovojo už Lietuvą. Ankstesnėje apžvalgoje minėjome publikaciją skirtą ryškiai evangelikų liuteronų bažnyčios asmenybei vyskupui Jonui Kalvanui. Laikraštyje 21 amžius kunigas Marijonas Vaclovas Aliulis papildo šį straipsnį savo atsiminimais apie bendradarbiavimą su vyskupu Kalvanu rengiant Naujojo testamento vertimą. Bernardinuose pasakojama apie šventosios šeimos seserų iniciatyvą Marijampolėje vykusias teologinės diskusijas pavadintas Nikodemo vakarais. Pasak vienos iš šių vakarų organizatorių sesers Faustos Palaimaitės, teologinių diskusijų poreikis išryškėjo matant žmonių baigusių alfa kursus, norą gilintis į tikėjimą. Nikodemo vakarai sutraukdavo gausų būrį marijampoliečių. Bernardinuose taip pat tęsiamas įdomus Jūratės Micevičiūtės rašinių ciklas apie darbą. Ispanijoje gyvenanti komunikacijos mokslų daktarė vaizdžiai ir žaismingai pristato darbo pasaulio paradoksus, iš praeities tradicijų suformuotus gyvencenos modelius, kuriuose nelengva rasti vietos šiais laikais išplėtotai laisvalaikio kultūrai. Ji aptarė iš antikos paveldėtą panieką fiziniam darbui, protestantizmo suformuotą griežtą darbo moralę, taip pat asketinį marksizmo piešiamą darbo idealą. Penktajame ciklo rašinyje Jūratė Micevičiūtė rašo apie darbą kaip laimės pažadą. Mat darbas yra ir paklausiausia vartotojų visuomenės prekė. Iš Kauno Vatikano radijų Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.